Du lytter til P1.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, ja, der lægger vi ud med fuglefløjt. Helt præcist, en lydoptagelse fra Tonkrætskoven i det centrale Frankrig. Og når jeg synes, vi skal høre den i dag, så har det to helt grundlæggende årsager. Dels er lydoptagelsen en glædelig påmindelse om, at foråret, det er på vej. Vi er nu gået ind i vinterens sidste uge. Nu er der ikke lang tid til, at man kan gå ud i en dansk skov, sådan en tidlig morgenstund, og høre noget, der minder om det, vi hører lige nu. Jeg ved, at det ikke er alle, der er enige med mig, men jeg personligt elsker foråret. Og nu er det altså på vej. Lyset og alt det grønne er på vej tilbage. Men lydkløbet har også en direkte forbindelse til dagens emne, som er opfindelser. For når de, kære lytter, kan sidde her i slutningen af februar og høre noget, som udspillede sig i en fransk skov en tidlig morgenstund for mindst 4 år siden, så er det udelukkende på grund af 2 store danske bidrag til videnskaben. En stor dansk opdagelse og en stor dansk opfindelse. Og det er noget af det, vi skal høre mere om i dag. Opfindelser er et helt centralt element i menneskehedens historie. Sammenlignet med stenaldermanden lever vi i vores dage, i hvert fald her til lands, som var vi grever og baroner. Og det er udelukkende på grund af opfindelser. Der er blandt andet opfundet maskiner, der gør arbejdet for os. I dag bruger vi langt kortere tid til at fremstille et brød, end vi gjorde i stenalderen. Der er tid til overs, og den tid, den kan vi for eksempel bruge til at høre radio og blive klogere på verden. Dagens emne, opfindelserne, er et afgørende element i menneskets frisættelse fra naturens begrænsninger. Og også i dag, naturligvis, vil jeg byde velkommen til 3 eksperter. Velkommen til Jens Bregnegaard, museumsdirektør for Danmarks Tekniske Museum. Velkommen til Katrine Kott, opfinder, ingeniør og ledende direktør i virksomheden Inoneo. Og sidst men ikke mindst, velkommen til Kasper Birkerholm Munk, teamleder, opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. Min første gæst vil fortælle om store danske opfindelser. Og det skal vi til om et øjeblik. Og det øjeblik, det er gået nu. Jens Bregnegaard, museumsdirektør, Danmarks Teknisk Museum. Allerførst, kan du ikke kort præsentere dig? Hvem er du, og hvordan du endt som direktør for Danmarks Tekniske Museum?
Ja, det er snart lang tid siden. Det er en lille menneskealder siden. Jeg blev direktør for Danmarks Tekniske Museum i 85. Og min baggrund er for museumsfolk måske lidt unormal, fordi jeg er egentlig kemiingeniør, og var så 14 år ansat i en del af Høchst-koncernen, en tysk kemikoncern, i en afdeling i Silkeborg, hvor jeg var laboratorie- og udviklingschef, og arbejdede med syntetisk fiber og den slags ting. Og så så jeg pludselig en annonce, fordi jeg selv søgte ingeniør til min afdeling, så jeg annoncen, at man søgte en ny direktør. Det var kun den anden i museets 100-årige historie. Det er så det er fordi det var bestyrelsesledet i mange, mange, mange år.
Og det er også fordi, det er et sted, der er godt at være, så ja, man er ansat i lang tid.
Meget lang tid.
Du skal fortælle om store danske opfindelser, og du har taget nogle ting med. Og hvad vil du lægge ud med at fortælle om?
Ja, jeg tænkte mig at tage det kronologisk, og så begynde i, den, i 1865,
ja.
Hvor præsten Malling Hansen, Rasmus Malling Hansen, som også er døvstumlærer og leder af det kongelige døvstuminstitut i København, ligger i Hellerup, han arbejder med det at kommunikere,
ja.
Og studerer, hvor hurtigt man kan skrive i hånden, hvor hurtigt man kan tale, hvor hurtigt man taler, når man holder foredrag osv., og, og ønskede at nå op på noget, der lignede talehastighed i, at man kunne kommunikere med hinanden med en maskine.
Ja.
Og han konstruerer så det, som bliver kaldt også på den tid en skrivekugle.
Ja.
Og den er indrettet således, at bogstaverne på den her skrivekugle, man skal forestille sig en messing halvkugle,
ja.
Hvor tasterne stritter ud som pigge på et pindsvin, og så er de anbragt på en sådan måde, så at de hyppigst brugte konsonanter og vokaler sidder ved de bedst egnede fingre.
Jeg skal lige sige til lytterne, at når man kan høre, det klikker sådan lidt, så er det altså, fordi Jens Brændegård sidder med en af de helt autentiske, meget, meget tidlige, ja. Skrivekugler. Ja.
Og det her, det er sådan en forsøgsmodel, kan man sige. Og der kan man se, at de her typer, som er fjederbelastede stænger, de rammer alt sammen centrum af kuglen, og det er der, papiret sidder.
Så det, vi sidder med nu, det er en tidlig forløber for, ja, skrivemaskinen. Ja.
Man kan se, at der er endnu ikke sat typer eller,
nej,
bogstaver på.
Nej.
Så det er sådan en model. Det er præcisionsværktøj, eller præcisionsarbejde, det her. Og det bliver så lavet på professor Jüngers mekaniske etablissement og hos professor Jørgensen i København. Så det er relativt dyre at lave.
Ja.
Men efterhånden udvikles det til sådan en mere let apparat. Jeg har her noget fra den kongelige eneretsbevilling med, hvor man kan se den allerførste maskine, som ligger i en trækasse. En meget stor enhed. Men efterhånden bliver den udviklet til et apparat, som også kan kaldes verdens første rejseskrivemaskine. Den vejer kun omkring 5 kilo og er i en transportkasse. Og Nietzsche havde for eksempel sådan en.
Så det vil sige, det vi sidder med her, og det man senere efter udsendelsen kan se et billede af på Facebook, det er den maskine, der giver princippet for, hvordan en, ja, skrivemaskine skal konstrueres.
Verdens første skrivemaskine, det er den her. Og den bliver lavet i et vist omfang. Den bliver også præsenteret på Paris-udstillingen og bliver solgt til andre lande. Der bliver solgt 7 til Peru for eksempel. Men den er meget, meget dyr at lave. Det er et helt andet princip end det, der vandt. Det, der vandt, det var, at nogle få år efter, omkring 3 i 1973 i USA, der er der nogen, der hedder Scholes and Glidden, der opfinder et andet system med i princippet det, vi kender som skrivemaskiner, også i vores generation i hvert fald, med typearme.
Ja.
Og som Remington så overtager. Og det bliver så det princip, som er billigere at fremstille, som vinder.
Ja. Men selve ideen om at trykke på en knap og trykke noget ned på et papir, den stammer fra en præst, som var døvstumlærer,
ja,
et sted over i Jylland.
Nej, i København.
Et sted over i København.
Ja.
Det er jeg da glad for at vide næste gang, at jeg kigger på en beskrivemaskine, ja, som jo først for ganske nylig, ja, blev gammeldags.
Og den er altså, den var ekstrem hurtig. Den blev også kaldt en takygraf,
ja,
for at skrive hurtigt. Fordi bevægelsen er meget direkte,
ja,
og risikoen for, at de støder sammen, er ikke så stor. Det var et af de store problemer med den efterfølgende Remington-maskine, at de her arme, det tror jeg mange har oplevet, de klasker sammen.
Og de har jo netop anbragt bogstaverne på et moderne skrivemaskine, så det sker så sjældent som,
ja, muligt. Ja, det gør det, der hedder QWERTY.
Ja.
Tastaturet efter de første bogstaver. Og det er det, som selv i dag, hvor man har et computertastatur, så er det så indarbejdet, at det forlader man ikke.
Nej. Men den der, selvom den var dyre at lave, den danske model, den var langt hurtigere.
Den var meget hurtigere.
Godt. Så talte jeg i begyndelsen af udsendelsen om noget lydoptagelse. Og der står danskerne jo også rigtig godt, kan jeg forstå. Og der har du et billede i en bog af en stor maskine med sådan en valse. Hvad er det for noget?
Ja, det er så verdens første, i anførstegn, båndoptager. Det er det, der kan kaldes en trådoptager, altså en elektromagnetisk lydoptager. Og det, der er det geniale, og det, der har en stor, som man siger, opfinder højt i det, det er, at Valdemar Poulsen var altså den første, der fandt på, at man kunne magnetisere en metaltråd, så den fik en hukommelse. Hans første forsøg gik ud på at tage en tråd eller en metalplade og stryge med en magnet, og så drysse jernfilsbogen ud over den. Og så kunne han se, at jernfilsbogen den samledes der, hvor han havde strøget med magneten, og på den måde var der en slags hukommelse i tråden om, eller pladen. Og det var det, han så omsatte til, at den idé, jamen så må man også kunne ved hjælp af en mikrofon og en pickup lægge den her hukommelse ind på en pianotråd, kan man sige.
På et stykke metaltråd.
På en metaltråd.
Og det er jo en grænseoverskridende idé, han har fået.
Helt, ja. Og når han overhovedet kunne komme i nærheden af det, så er det fordi, som du nævnte, at der var en anden opdagelse, H.C. Ørsted i 1821, der opdagede elektromagnetismen, som fik en fantastisk betydning med alt elektromotorer osv. osv. osv.
Alt elektronisk og alt det bygger på. Og der kan man jo sige, op på Danmarks Tekniske Museum, der er det kompas.
Præcis det kompas,
han brugte
til opdagelsen, ja. Den her telegrafonen, der skal man tænke, når folk opfinder noget, så gør man det ud fra den tid, man er i, og måske også det arbejde, man arbejder med. Han var telefoningeniør i KTAS. Så når vi siger båndoptager, så tænker vi jo på underholdning og så videre.
Ja, ja.
Det tænkte han ikke. Så han designede en maskine, der ligger en elektromotor herinde, der er den tromle, hvor der er viklet en jerntråd op. Og der kan så indtales ved den pick-up der 45 sekunders tale. Og så har den oven i købet det, der man kan sige er auto-repeat, for når den kører hen, så bliver pick-upen løftet op, kører tilbage, bliver smækket ned igen, og så kører den igen. Så den kunne leveres 45 sekunder tale, og den var altså designet til at tale ud i telefonnettet som en telefonmeddelelse. Kunderne kunne ikke klage til den. De kunne bare høre en 45 sekunder lang meddelelse.
Så det var sådan, at telefondirektøren meddeler nu, at der er et godt tilbud på telefonapparater i Præstøvæsen eller et eller andet.
Eller forbindelsen virker ikke.
Eller forbindelsen. Så den første skrivemaskine kom for at lære dørstum og meddelelse hurtigt, og den første båndoptager blev til for at sende servicemeddelelse ud over telefonen.
Ud fra en telefon-tankegang.
Ja.
Ja. Så bliver den videreudviklet. Tråden bliver længere, den bliver viklet op på spoler, der kan skiftes ud. Og han laver også en variant med en metalskive, som kan skrues af, som var transportabel med optræk. Og så kunne man altså faktisk indspille på sådan en lille metalskive, hvad man havde dikteret. Det var mere sådan et kontor-tankegang. Sende den med posten, sætte den på en tilsvarende maskine og afspille det. Altså en 1900-tals floppy disk, kan man sige.
Så man kan sige, at når vi snakker om båndoptageren, så har vi altså en dansker, Valdemar Poulsen, jeg kender hans oldebarn, som både opfinder princippet fra bunden, og som også, inden han er færdig med det, egentlig har lagt trådene ud til de anvendelser, der bliver anvendelserne i fremtiden.
Ja, men nogen rigtig succes blev det ikke.
Nej.
Fordi vi skal tænke på, at der er jo... man kan sige det der med at være forud for sin tid eller noget i den stil. På det tidspunkt, der findes forstærkeren ikke. Den kommer først omkring 10 år senere. Og på det tidspunkt findes højtaleren heller ikke. Så den kunne kun levere det meget svage signal, der lige akkurat kunne klare en telefonledning.
Ja.
Eller et par høretelefoner.
Ja. Men da det så kom, så var vi klar.
Ja.
Så har du to ting tilbage, du gerne vil fortælle om.
Ja, så er vi op til i 60'erne, 1964, det er Carmen Curlers, og det er en, der hedder Niels Christian Jørgensen, der opfinder, at man umiddelbart sælger patentet til Bybjerg, som laver en fabrik i Kalundborg. Og det vi har her, det er altså en idé til at kunne rulle hår op omkring en slags papillotter. Og det, der er opfindelsen i det, det er, at man har lavet en konstruktion med en yderskal, som ikke bliver varmere end de der 60-70 grader, som hår kan tåle. Og så en metallæme, som bliver varmet op. Og imellem det, der ligger der en sukkeralkohol, som kan optage varme og smelte og give varme fra sig. Det er ideen i den. Og det bliver altså en stor succes. Han har kun fabrikken i 5 år, sælger til mange penge, sådan at han kan drage til udlandet med pengene, men, og så kørte det cirka 20 år mere. Og på det tidspunkt så ændrer hormonen sig, og så er det slut.
Så kommer hårlakkeren og hvad det, Celine Dion, ja. Og hun går ikke på karmakøles. Men det er alligevel et udtryk for, at man kan få en relativt simpel teknisk idé, som kan få en stor betydning. Ja. Og så det sidste,
ja, det er jo endnu mere simpel idé. Det er dropstoppen.
Ja.
Og det er altså en mand, der sidder og ved et selskab hos sin svigermor, tror jeg det var, og spekulerer på det med, at flasker, rødvinflasken drypper. Og så han får den, synes jeg, meget en genial idé, bare at tage en plastisk skive, klippe den rundt ud, og stikke den ned
i flasken.
Den passer til alle flasker, og så drypper den ikke. Og det får han altså patent på, og tjener altså rigtig mange penge.
Og når du siger rigtig mange penge, så er det 60 millionbeløb.
Det mener jeg, det er, ja.
Der kan du sige, her nu kommer den dumme. På bare at klippe en plastikskive ud. Nej, på at finde ud af, at man med en lille plastikskive meget simpelt kan løse et generelt problem. Ja. Min kone elsker dropstop. Ja. Det er der rigtig mange, der gør. Og da jeg var i USA i 94 og havde nogen med derovre, der var de fuldstændig vilde med det, og jeg er sikker på, at det er blevet en stor succes, også i USA. Så det er simpelthen evnen til at se en fuldstændig simpel løsning på et almindeligt problem.
Og kombinere ting.
Men hvordan får man patent på sådan en der? Er det ikke svært?
Ja, altså, der bliver jo, altså han har jo kontaktet en patentingeniør, ja, med sin idé for at udforme det her patentskrift, og det kommer vi sikkert til at høre mere om. Det er jo sådan et, der tager forbehold for alle mulige ting. Nu har han fundet på den her, men for en sikkerheds skyld, så skriver der også, at jamen, den kan også være trekantet, eller firkantet, eller ellipseformet.
Sådan, så der ikke kommer en med en trekant.
Ja, og nu er den plastik. Nej, men den kunne også lave sig noget andet.
Ja, ja. Men han har simpelthen patentet på at tage noget folie, plastik, folde det og bruge det til at forhindre, at der kommer dråber ud af en flaske rødvin. Eller hvidvin. Ja. Eller eddike, hvad det nu måtte være. Ved du hvad, Jens? Tusind tak for, at jeg fik lov til at se skrivekuglen, se billedet af den første båndoptager og det her. Fire store danske opfindelser. Tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og i dag der handler det om opfindelser, og vi har lige hørt om store danske opfindelser. Det er ikke alle store danske, men nogen vigtige nogen af slagsen. Nu skal det være et stykke musik. Det skal gerne være relevant. Så det her, det er et stykke musik af en mand, kan man sige, som opfandt det, der siden går under begrebet Wall of Sound. Det er en måde at producere musik på, hvor horn, kor og det hele ligger som sådan en flade bag sangerinde. Det er musik, der er produceret til at blive hørt i en transistorradio. Manden, der fandt på det, Phil Spector, sidder desværre i fængsel. Han er vist nok lidt mærkelig. Men her kommer Be My Baby med The Ronettes featuring Veronica. God fornøjelse. Det var Be My Baby med The Ronettes featuring Veronica, og det var Wall of Sound opfundet af Phil Spector, som PT sidder i fængsel i dag. Der handler det om opfindelser, og vi har hørt om store danske opfindelser. Nu skal vi endnu tættere på. Nu skal vi tale med en ægte opfindelse. Min næste gæst er Katrine Kott, opfinder, ingeniør og direktør i firmaet Inuneo.
Ja.
Og allerførst, Katrine, inden du fortæller, hvad du har opfundet, hvem er du, og hvad er du lavet?
Jamen, jeg er civilingeniør fra DTU, hvor jeg har læst retningen medicin og teknologi.
Ja.
Og det var så også under min uddannelse, eller rettere mit bachelorprojekt, at jeg sammen med min vejleder opfandt det her produkt.
Du gjorde en opfindelse?
Jeg gjorde en opfindelse.
Og hvad er det, I har opfundet?
Ja, vi har opfundet en ortose, eller en bandage, et hjælpemiddel til folk, som har fået indopereret en kunstig hofte. Der er nogle af de her patienter, der efterfølgende vil opleve, at deres hofte går led. Det kan ske af mange grunde, men en af grundene kan være, at man kommer til at lave nogle uhensigtsmæssige bevægelser. Vores ortose går så ind og...
Og hvad er ortose?
Ja, det er sådan en ting, man får på.
Kan du beskrive den?
Ja, jeg kan prøve. Den er lavet helt i stof. Den hæfter ned på låret med sådan en bred strop. Og så går den op over ballen, op over ryggen, og hæfter over skuldrene.
Okay.
Og det er simpelthen det, at den hæfter over skuldrene, der gør, at man får indskrænket bevægelser i sit hofteled.
Det er det, der i virkeligheden er jeres idé?
Ja.
Og det vil sige, at den helt op fra hoften holder fast i det hele?
Ja, ja. Nemlig. Der findes eksisterende tilsvarende løsninger på markedet, men de ser helt anderledes ud. Det er sådan nogle formstøbte plastikskaller, som hæfter rundt om hoften og på låret, og så med sådan et aluminiumshængselled begrænser bevægelsen.
Man kan allerede have plastikskaller, knævsår, rigtig ubehageligt, hvis det klør, og jeg ved ikke hvad.
Det er jo det, og man skal optimalt set have den på 12 uger efter operationen, 24 timer i døgnet. Det vil sige, at man skal sove med den. Ja, og det er der ikke særlig mange patienter, der synes er særlig behageligt. Så derfor så kom vi på en helt ny idé og lave den helt anderledes. Og vores design gjorde så, at vi kunne lave den fuldstændig i tekstil, og dermed øge komforten for patienten.
Og det lige for helt den dumme. I har simpelthen, når man har fået en ny hofte på, så er der en lang periode, indtil det hele er vokset sammen og har strammet sig an, kan man sige, hvor at der er en stor risiko for, at det går i led.
Ja.
Jeres bandage, som går ned på benet op omkring skulderen, sørger simpelthen for at holde det helt samlet og sørger for, at man lader være at lave de der bevægelser.
Ja, nemlig.
Og så er det noget, man kan have en kuffert, fordi det er bandage og noget, der ikke er super behageligt at
på.
Og det kan vaskes, og jeg kan se alle fordelene.
Ja, nemlig. Og så, ja, hovedsageligt komforten på patienten. Man skal sove med den, og den er blevet behageligere på.
Ja. Ja. Men det var ideen?
Det var ideen.
Hvordan fik I den?
Jamen faktisk så var det. Den dumpede lidt ned. Det var noget plejepersonal på nogle sygehuse i Region Sjælland, der jo så har brugt de eksisterende løsninger, og som havde henvendt sig til regionen og sagt, det virker altså ikke optimalt. Og på det tidspunkt var jeg ansat ude på Risø som studentermedhjælper, og skrev så efterfølgende min bachelor derude, sammen med min vejleder, Poul Brøndsted, fik vi den her idé, og fik udviklet et produkt, der kunne bruges. Det tog en 3 måneder, og det var meget trial and error.
Så I havde simpelthen I havde fundet ud af, at de her de bevægelser, de går ikke?
Ja.
Og så sætter man op over skulderen, at han kan stadig lave bevægelsen, så skal der mere stræk på, på den måde.
Og forskellige designs, ikke? Ja. Altså vi havde noget med, at det skulle køre op over skulderen, noget med, at det skulle hæfte på låret, måske. Om det skulle være 1 eller 2 lår, og hvordan det skulle se ud. Så jeg satte mig ud og tegnede en hel masse forskellige tegninger, og så kørte jeg ud og købte noget stof og støvede min symaskine af, og så gik jeg i gang derhjemme med at sidde og sy. Og min stakkels mand blev de næste 3 måneder udsat for diverse forskellige bandager. Og,
han skal være glad for, at det ikke var plastikmodellen.
Ja, det skal han. Og så på den måde, efter en 3 måneders tid, kom vi frem til den første prototyp, som fungerede. Og så er sidenhen blevet optimeret til noget, der fungerer endnu bedre. og mere behagelige på. Vi har været forskellige igennem forskellige slags stof og forskellige udformninger. Om der skulle sidde ekstra remme på, om der skulle være et mavebælte, om der skulle være... Ja, vi har været meget igennem.
Været meget igennem. For hvordan er det fra det øjeblik, I siger, at du har fået, I har fået ideen? I har også... Ægtemanden har været igennem alle prøvefaserne. Det er sådan, den skal se ud. Er man så færdig, eller hvad?
Nej. Langt fra. Sige, det, altså det her, hvor den her idé blev genereret i 09.
Ja.
Og i starten af 2010 blev der så udtaget patent.
Og hvad er et patent?
Ja, men det er jo en beskyttelse. Ja, mod at der ikke er andre, der kan gå ind og...
Så morgen og jeg siger, det er en god idé. Vi kan da også bare flikke sådan noget stof sammen, ja, og så...
så kommer vi efter jer.
Ja. Ja. Så kan I sige nej, for vi har retten til
ja,
det.
Ja, ja. Nemlig. Og så har vi arbejdet, jeg har så efterfølgende... jeg studerede jo videre efter min bachelor, og så tog jeg selve bandagen op igen i mit speciale. Havde i mellemtiden fundet en studiekammerat, som kunne hjælpe mig. Og så har vi faktisk siddet nu i 2 år, arbejdet non-stop på at få optimeret det her produkt. Prøv at se, om vi kan få det testet på nogle forskellige hospitaler. Vi har nu fået en investering, og kan bygge en lille forretning på det her.
Og det betyder, at I skal have nogen til at lave det?
Vi skal have nogen til at producere det. Vi skal køre endnu en test. Vi skal jo gerne have solgt det her ind til sygehusene. Det vil sige, at vi skal jo overbevise folk om, at det selvfølgelig virker. Så vi skal have kørt nogle kliniske test, og så skal den optimeres lidt. Vi har haft en afprøvet på nogle hospitaler på Sjælland, og igennem afprøvningen er det jo også kommet frem, at der stadig er nogle ting, der skal optimeres.
Men hvad gør lille Katrine,
ja,
når man har den her bandage? Du skal lave starten for brik, du skal lave alt det med patenter. Hvor får du hjælp henne?
Ja, altså under selve udviklingsfasen af min bachelor, der fik jeg fik hjælp af nogle bandagister, ja, som selvfølgelig har et eller andet kendskab inden for sådan nogle hjælpemidler. Så havde jeg en del samarbejde med fysioterapeuter, som også kunne hjælpe mig at sige, jamen, hvad er det for nogle genoptræningsøvelser, for eksempel, man skal lave, og hvordan kan vi lave et produkt, hvor man stadig kan have den på, man skal genoptræne. Det var jo sådan...
Men der skal også nogle penge til. Hvor kommer pengene fra?
Ja, altså... Det er det TUS patent lige nu, som det ligger nu. Vi fik tilbudt mig og Paul om selv at tage patentet. Men ja, jeg var studerende med lille barn, og den økonomiske mulighed havde jeg ikke. Det koster nogle penge.
Hvad koster det cirka, typisk?
Ja, men det er nok... Altså, indtil videre har det i hvert fald kostet om... end 300-400.000.
300-400.000 for at, ja, få patentet?
Ja.
De penge havde I ikke. Så har DTU sagt, okay, vi, ja, synes, det er en god idé, vi vil gerne betale de penge, men der er ikke noget, der er gratis her i verden.
Ja.
Så er det vores patent, men I får forhåbentlig stadigvæk.
Vi har fået en eksklusiv licens til, ja, at benytte patentet, ja, i vores lille virksomhed.
Så DTU har sådan set støttet jer?
Det har de. De, ja, har betalt alle omkostningerne, og så har vi fået lov til at arbejde videre, og vi har nu fået en god licensaftale med dem.
Ja.
Ja. Så vi kan...
Men der skal også nogle penge til at købe nogle maskiner og det hele?
Ja, heldigvis så kan... Altså, heldigvis er produktet forholdsvis simpelt. Det er... Har man symaskiner, og man er god til at sy, så kan man egentlig producere den. Men der skal jo, ja, nogle penge for at få hjulene til at køre rundt. Så vi har været heldige at komme i kontakt med en investor, Syddansk Teknologisk Innovation, som har investeret nogle penge i os, så vi kunne starte op, så vi havde noget at gøre med.
Og det er dem, man kan sige, der betaler din løn lige nu.
Ja,
i håb
min og
om,
min kollegas løn.
At en dag, så kan I få solgt så mange af dem her.
Ja, vi kan overleve, ja.
Og så får I så også nogle procenter eller et eller andet.
Ja.
Ja. For der er ikke nogen, der snyder jer. Det lyder som om, at der er mere nogen, der...
Der er nogen, der er rigtig mange, der har hjulpet os. Vi, ja, har fundet ud af, at folk er meget hjælpsomme. Vi har været i kontakt med mange forskellige mennesker, Connect Danmark og Accelerace, og folk er virkelig fantastiske til at hjælpe.
Så der er i Danmark trods alt et stort netværk, fordi at det er jo en fordel, for dels når jeg brækker hoften, hvis det sker engang, så kan jeg bruge din maskine i optræning, men også fordi vi kan sælge den til udlandet og tjene penge. Og idéer, det er jo noget af det, der er bedst omsat til penge. Jeg vil gerne spørge dig, Nu blev der i reklame for det her program sagt, at vi ville komme ind på, hvor i hjernen de gode idéer opstår. Og det er jo meget, meget svært at sige, hvor de opstår. Men i hjerneforskerkreds, der går mange jo meget, meget rent efter det at få den gode idé til det geniale eksperiment. Det er ligesom guldet. Det må det også være i opfinderkreds at få den gode idé, selvom der er lang vejs arbejde bagefter. Typisk hos os, der er det sådan, for at gøre en lang historie kort, at de gode idéer, de kommer til en om morgenen. Når man står og vasker hår, er den typiske historie. Der er man ren i hovedet. Der kan man være fyldt op. Man kan gå igennem en lang periode, inden hvor man har tænkt på problemet, uden at kunne finde løsningen. Og så lige pludselig, når man står der, bang, så kommer løsningen til en. Sådan, selvfølgelig, det skal være hør, eller et eller andet. Og det er jo nok, fordi uden at kunne sige, hvor i hjernen det sker, så er det jo nok, fordi at gode idéer opstår, formentlig i arbejdshukommelsen, opstår, når en eller flere tanker bliver kombineret på en ny måde, og så, og det tror jeg det er vigtigt, anerkendt ind i vores bevidsthed som, hov, den her tanke skal jeg lige kigge nærmere på. Når jeg har fået gode idéer de gange, det er sket, så er det sket på en meget udramatisk måde. Jeg har tænkt en tanke, og så er ja, for syland, det her, det er en rigtig god idé. Så jeg tror, det at få gode idéer, det drejer sig meget om at være i stand til at fange den gode idé, når den flyder igennem bevidsthedsstrømmen.
Ja.
Det er lidt en ental, jeg skal nok stoppe om et øjeblik. Det er kun fordi, jeg skal leve op til det, vi har var lovet. Så jeg tror, de gode idéer opstår i grænsefladen mellem det ubevidste og det bevidste, når man i sin bevidsthedsstrøm samler den tanke op, der kan bruges som udgangspunkt for noget, der er brugbart på længere sigt. Men har du nogle specielle ting, du gør, når du skal få gode idéer? Jamen, eller har du nogle gode idéhistorier, gode råd til folk?
Jeg har en historie fra december måned.
Ja.
Faktisk, hvor vi var ude og købe juletræ. Mig og min mand og min søn, og vi havde fået fragtet det juletræ på bilen, og så kørte vi, og så sad jeg der i bilen og tænkte på det, men så skulle vi hjem og pynte det, og nej, hvor blev det hyggeligt, og så kom jeg til at tænke på de her pokkers lyskæder, som alle kæmper med. De kan aldrig nå rundt, og så er der den her åndssvage ledning. Og så siger jeg til min mand, altså, vi opfinder der bare nogle trådløse lys. Holder, eller hvad hedder de?
Lys? Trådløse lysholder. Lys,
ja, du ved, lys til juletræet. Og vi er nået egentlig ret langt sådan i tankegangen, og tænker, okay, men altså, hvad skal det så være for en pære, og skal der være en master, og skal der være en fjernbetjening, og skal man dreje på den, eller så kunne man bare placere de her lys rundt på juletræet, som er lyst, og der er ikke nogen
ledende. Batteridrevne.
Nemlig. Og vi tænker, altså, hvis det skal være sådan en pære, hvor stor skal batteriet være, og bliver den så for stor, eller bliver den for lille, og så sad jeg, og så skete der det, at to dage efter kom der en reklame ind fra et af de her byggemarkeder, Silvan, et eller andet, og på anden sidste side, der kunne man så købe 24 batteridrevne juletræslys for x antal kroner. Og så var det jo så det. Men,
men en god idé bliver ikke dårlig af, at der er nogen andre, der har fået den.
Nej, nej, nemlig. Men det føler man så også, man er sjældent alene med en god idé.
Min kone også har fundet det lavt skyldende toilet. Nu kan jeg se, men også for sent, desværre. Direktøren for Danmarks Tekniske Museum.
Nå, men det vi lige hørte, det tror jeg også kan have at gøre med, at man har vist, mener jeg, at der kommer flere idéer til en, hvis man er i godt humør.
Det tror jeg er ganske rigtigt. Ja. Så hvis man gerne vil have gode idéer, skal man slappe af og være i godt humør. Ja. Det er jo et dejligt råd at kunne give. Har du fået andre gode idéer? Eller har du nogle bestemte ting, du gør, når du skal få en god idé? Eller kommer de?
Jamen, tit kommer de, fordi jeg irriterer mig. Jeg irriterer mig over, at der er noget, der ikke virker, som jeg gerne vil have, det skal virke.
Og når du så bliver godt humør, så kommer
det. Og så kommer det, ja. Og så fører det frem til et eller andet, som, altså, det her kan man kunne gøre anderledes. Altså, det her må man kunne gøre på en bedre måde. Det er oftest der, synes jeg, der kommer noget til mig.
Men nu er det jo garanteret også, fordi nu er du kommet ind i vanen. Nu har du i så lang tid arbejdet med noget, du har set, hvad det kan bringe med sig.
Mm.
Så nu har du også fået den der nyttefornemmelse. Ikke? Så der er også et træningselement i det. Ja. Der er et element af, at man skal gerne vil have den gode idé. Man skal være på udkig efter, når den er der.
Ja, ja. Jeg har også prøvet, også i forbindelse med mit arbejde, at skulle sætte mig ned og prøve at nytænke et eller andet og sige, nu skal vi lige prøve at se, om vi ikke lige kan finde på noget nyt, og så kommer der ingenting. Men det kommer, når man mindst venter det.
Ja, men den tid, du sidder og tænker ude i luften og er frustreret, den tror jeg bliver udløst så senere, når du render rundt, og så lige pludselig kommer den til dig. Katrine, jeg ønsker dig alt muligt held og lykke, og jeg kan høre på det, det er en god idé. Og jeg er sikker på, at hvis jeg brækker hoften, så er det ikke plastikskallen, jeg kommer til at gå rundt med, så er det jeres kuffertvenlige model. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og det i dag handler det om opfindelser. Vi har hørt om store danske opfindelser. Vi har hørt om en ny stor dansk opfindelse. Forhåbentlig den bløde, behagelige hoftebandage. Nu skal vi have et stykke musik. Det er et stykke musik, der som sådan måske repræsenterer en opfindelse, men alligevel, der er to exceptionelle ting ved det her stykke musik. Og det er dels, det er et jazznummer, det er ikke exceptionelt, men det er et jazznummer, der går i den forrygende 5/4 takt. Det er lidt en opfindelse at lægge den rytme ind i et stykke jazz. I hvert fald i et stykke jazz med et så fængende tema som her. Det nummer, vi skal høre med et øjeblik, det er det jazznummer, der i hele verdenshistorien har været det bedst sælgende. Det er således, at da komponisten Paul Desmond i 1986 gav rettighederne bare til dette nummer til Røde Kors, så har det siden per år indtjent 600.000 kroner årligt. Der er mange, der hører det her nummer. Det er i originaludgaven, det kommer her, The Dave Brubeck Quartet. Nummeret hedder Take 5, går i 5/4. Rigtig god fornøjelse. Thank you. Det er Hjernekassen. Det handler i dag om opfindelser. Vi har hørt om store danske opfindelser. Vi har mødt en dansk opfinder. Og vi har hørt et dejligt stykke jazz. Take 5 med The Dave Brubeck Quartet. Nu skal vi videre i arbejdet. Min tredje gæst i dag, Kasper Birkeholm Munk, teamleder ved opfinderrådgivningen på Teknologisk Institut. Du skal fortælle os noget om, hvad man gør, når man har overstået den nemme del af opgaven, det at få den gode idé. Hvad gør man så? Men allerførst vil jeg høre, hvem er du, og hvad er det egentlig, sådan lidt mere præcis, du beskæftiger dig med?
Ja, hvad er det, jeg bedriver? Jamen, jeg er jo leder af det, der hedder opfinderrådgivningen. Og opfinderrådgivningen, det er en gammel herre eller dame. I 42 år har man faktisk i Danmark haft en lille del af erhvervsfremmesystemet, som sætter fokus på, når borgere får gode idéer, altså når opfindere får en idé, hvad søren, så skal der være en hjælp til dem. Og det er jo... Katrine havde jo en brav fortælling om, hvad hun gjorde, da hun stod med sin idé og ikke havde nogen penge. Der er altså simpelthen nogen, der er nødt til at gribe de her mennesker og hjælpe dem igennem det her hårde arbejde. Og det er opfinderrådgivningen sat i verden for, og det er gratis at anvende for danske borgere. Så det er sådan ret unikt faktisk i Europa, at vi sådan sætter fokus på lige netop borgernes gode idéer.
Men det er en rigtig god idé for mig som borger, at der er et system til at sørge for, at det ikke bare ender, der rent sker ingenting.
Lige netop.
Fordi, som jeg kan forstå på den samtale, vi havde inde på programmet her, det er jo lige sin sag, når man har fået den gode idé, at få den omsat til noget, der ligger ude i butikken.
Det er rigtig, rigtig hårdt arbejde. Edison sagde jo, at det var 1% inspiration og 99% transpiration. Så der skal altså svedes nogle skjorter våde, før man kommer i mål i markedet. Og en af de store udfordringer, sådan helt i den helt tidlige fase, hvor man har fået en god idé, det er i virkeligheden at være i stand til at undersøge, om der reelt set er et behov. Og det talte vi også om tidligere i udsendelsen. Man skal finde en simpel løsning på et alment anerkendt behov. Og det er sådan generelt ting, det har folk rigtig, rigtig svært ved. Og det, der jo står i vejen, det er, at man faktisk er bange for, at det skal glide en af hænde. For når man har fået en god idé, så ønsker man selvfølgelig at blive nævnt som den store opfinder, eller som ophavsmanden eller kvinden til den gode idé. Og det står lidt i vejen for ens evne til at kombinere viden og trække på erfaringer fra andre faggrupper. Så man holder sig sådan lidt for sig selv, putter måske ideen ned i skrivebordsskuffen, kigger lidt ned på den en gang imellem, når man sådan gerne vil beefes lidt op og sige, øj, jeg fik også en god idé. Og så ligger den der og mugner stille og roligt. Så det står i vejen.
Så det kan ikke nytte noget, hvis jeg kommer til opfinderkontoret og siger, eller opfinder rådgivning, og siger, jeg har fået en god idé, hvad er det, jeg ikke siger? Man bliver nødt til at melde ud med den risiko, ja. Den forestillede risiko, der er om, at der er nogle andre, der løber med den.
Ja.
Fordi det er jo, altså jeg kan huske i forskerkredse, det var jo en ikke alene var det noget, folk var meget bange for, men der gik jo også alle mulige historier om, at folk havde stjålet idéer. Mm-hmm. Ikke? Og det der med, at folk har stjålet idéer, det er jo nogle gange lidt tvivlsomt, fordi at idéer kan overlappe hinanden. Men hvorom alting er, skal man være så bange for, at folk stjæler ens idé?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg slet ikke, der er nogen grund til. Det er klart, at selvfølgelig skal man det være varsom, og man skal jo ikke stå ud og gjalde det på alle verdens tage. Men en, det er simpelthen en nødvendighed, at man viser andre mennesker tillid, for at de så vil overføre noget viden til en, som man kan bruge, som i Katrines eksempel kan gøre en bandage bedre, eller kan gøre en skrivekugle endnu hurtigere. Og det må man simpelthen komme over. den åbenhed er nødvendig. Og det er jo ikke en åbenhed, som skal ødelægge ens fremtidige muligheder for patentering. Det er et spørgsmål om at prøve at knytte folk lidt tættere på. Og alle ved jo, at det kræver lidt tillid begge veje. Man kan ikke bare sige, jeg vil gerne fortælle dig om en opfindelse, men hvis jeg fortæller dig om den, så skal du underskrive den her kontrakt, og i øvrigt skal det koste dig en bod på 500.000, hvis der er nogen andre, der finder på det samme. Og som din kone jo også har, som du fortæller, har opfundet det lavtskyldende toilet, så en idé, den kan man ikke eje som sådan. Man kan få en idé. Og jo mere man arbejder med idéen, jo mere viden man får knyttet rundt om det, jo større fundament man får bygget op, desto mere ejer du den. Og i sidste ende kan det resultere i en opfindelse, som i Katrines eksempel, at der faktisk reelt set kommer en bandage ud af det, som kan forbedre tilværelsen for hofteopereret. Men det er simpelthen det kræver, og der skal meget forskellig viden til. Bandagister eksempelvis, fysioterapeuter, læger i Katrines eksempel. Sådan er det for alle produkter. Der er nødt til at være et reelt behov.
Meget, meget smukt formuleret. Du kan få en idé, men du kan ikke eje den, men hvis du arbejder hårdt på den, så kan det være, at du har gjort en opfindelse.
Yes.
Hvad nu? Hvad gør jeg, hvis jeg sidder derhjemme og får en rigtig god idé, der kan blive til en opfindelse? Hvad skal jeg så gøre?
Jeg vil sige, det første, jeg ville gøre, det var at involvere andre i det. Og der snakker vi altså ikke om det begreb, som hedder friends, fools and family. Friends, fools and family, det er dem, man ikke skal spørge. Det er dem, der siger, nej, du er da også dygtig og fantastisk. Når jeg spørger min mor om jeg har fået en god idé, så siger hun selvfølgelig, du er fantastisk.
Ja.
Det vil hun selvfølgelig gøre af kærlighed.
Ja.
Så i virkeligheden vil jeg synes, vi skal træne os i at involvere nogen, vi ikke nødvendigvis kender. Og det betyder jo nogle gange, at man går ned i brusen og stiller sig ned ved i vaskemiddelrækkerne. Hvis man har en idé til et nyt type vaskemiddel eller et nyt produkt til pletrensning, jamen så går man ned og begynder at have interaktion med helt almindelige andre mennesker. Fordi det er jo det der med, vi skal finde ind til, er der et validt problem her? Altså, er der andre mennesker, som også synes, at pletrensning er forfærdeligt med de eksisterende produkter? Bare et tænkt eksempel. Det er man simpelthen nødt til at få undersøgt. Så en ting er at gå ud og jagtage. Det er sådan nærmest antropologisk, ikke? At man går ud og involverer andre. Det synes jeg det er meget stærkt. Fordi hvis man bliver derhjemme og lægger ideen ned i skuffen, og måske begynder man at søge på, hvor meget vaskemiddel, der bliver solgt, og hvor mange pletter, der kommer på tøjet, så laver man nogle trælse slutninger om, at markedet er gigantisk. Og der kommer man ingen vegne. Så farer man rundt der og har bygget sig et luftkastel af kaliber. Jeg har den nye pletrenser her, og jeg kommer til at reformere hele verden med den.
Nej. Og vi kan godt købe en ny bil nu, ja. Og du skal bare købe.
Ja. Jamen, det er i virkeligheden en udfordring. Så det med at involvere andre, det med at gå ud i virkeligheden,
fordi og undersøge, om der er et reelt behov.
Ja, og det kan også være, at man så kontakter et vaskemiddelfirma eller en distributør og siger, pletrensning, hvordan er det med det? Hvad tænker du? Altså, man begynder at sige fra forskellige led i den der værdikæde, der er fra den gode idé og ud til markedet. Man er simpelthen nødt til at tale med forskellige interessenter eller stakeholders, som det hedder på moderne dansk, om hvad er deres take på hele den her idé, hvad synes de om den? Og der snakker vi jo ikke om, at man altid skal udbasonere alle de intime detaljer.
Nej.
Man skal tale om det i overført betydning. Jeg plejer altid at sige, du skal være i stand til at tale om, hvad din opfindelse gør, men ikke hvordan.
Hvis jeg nu havde en lille stift, som man kunne sætte på uld, som fjernede enhver tænkelig plet, ville det så være noget, jeg havde brug for. Er det i den stil der?
Eksempelvis, der er jo ikke nogen, der siger, er det en hånddrevet membran, der kan lade vand diffundere igennem en uldsvætter, gennem ved noget trykpåvirkning eller et eller andet. Nej, vi snakker om i meget overført, meget sådan helt op i helikopteren. Det er det, man skal blive i stand til. Og der er der altså rigtig mange, som allerede falder af hesten og siger, det skal jeg i hvert fald ikke nyde godt af, for så er der nogen, der hugger det fra mig.
Det skal ud i luften.
Det er simpelthen nødvendigt, og når vi nu snakker om det her med de gode idéer, det er jo et fundament for, ja, hvad kan man sige, i hele Vesten er der nogen, der postulerer. Det er et fremtidigt fundament for vækst i Danmark, så vi er jo simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan sørger vi for, at det idépotentiale, der kunne være blandt danskerne, hvordan kan vi få det realiseret? Nogen, de skal jo starte deres eget selskab. Det er jo sådan Katrines model, eller det er det blevet. Men der er også rigtig mange andre. Vi har jo hørt eksempler på det i dag med Carmen Curlers, som i virkeligheden ikke skal som opfindere skal stifte deres eget selskab. De skal finde en mage eller en partner, som køber rettighederne til deres opfindelse, og så er det dem, der sætter det i produktion. Din egen historie med din fars opfindelse til Brylok her er et klassisk eksempel på, at vi skal ikke alle sammen bare starte et selskab. Nej, vi skal finde ud af, hvor den gode idé, du har, hvor passer den bedst ind henne?
Jeg kunne enormt godt tænke, fordi jeg får rigtig mange gode idéer, ikke? Og jeg havde en chef engang, Niels Lassen, han sagde, du skal ikke være bange for, at der er nogen, der stjæler dine idéer. Du kan bare få nogle nye. Og det er fuldstændig korrekt. Mit store problem, det er nemlig at finde nogen, som kunne gøre alt det der besværligt. For det er jo der besværet med at få det gå ned i Føtex, alle de der ting, der skal gøres. Ikke?
Ja.
Men hvis man nu, man har fået idéen til den der pletrenser der, og man har snakket lidt med nogle firmaer, jamen det der, det kunne vi godt være rigtig interesseret i. Hvornår kommer I ind i billedet?
Vi har forhåbentlig været med allerede fra den helt tidlige idéfase. Det er i hvert fald det, der er meningen med vores rådgivning. Og vi vil meget gerne varetage den kontakt til virksomheder. Det er jo også der, hvor frygten kan tage lidt over, hvis man sidder som almindelig privatmand, Peter, og skal ringe til et stort dansk selskab, eller internationalt for den sags skyld, så bliver man jo lidt bange. Ja. Det, at vi så tager over og kan hjælpe og bygge bro og ringe til den pågældende virksomhed og sige, vi ringer fra Teknologisk Institut, det åbner rigtig mange døre, så slipper man for at sidde og høre dårlig musak i telefonslusen og aldrig rigtig komme igennem. Vi kommer altid direkte igennem. Det er jo et kendt brand, Teknologisk Institut, og objektivt og sobert og alt det der.
Og når I ringer, så har den været igennem et filter hos
jer. Ja, lige netop, fordi vi vil jo aldrig nogensinde ringe til en stor international koncern med en opfindelse, som kunne købes i 400 eksemplarer på Alibaba eller et andet kinesisk sourcingportal. Det har vi undersøgt inden.
Så det er, og nu må du rette mig, det er, hvis nu Morten Remer, vores producer, sidder og har fået en god idé derhjemme, så skal han henvende sig til jer. Og så kan det godt være, at det allerførste, ved du hvad, Morten, det der, du skal få en anden idé. Du skal arbejde med en anden idé. Det kan også godt være, Morten, og så begynder jeg at rådgive.
I langt overvejende grad, der skal man regne med, at der er et par glas koldt vand, man skal have i ansigtet, ja, i løbet af sådan en proces. Jeg plejer at sige, at de gode idéer, de går hånd i hånd med de dårlige, i forholdet 1-100. Så er der en god idé, så kommer der også 100 dårlige. Og det er sjældent den vej, det er altid de 100 dårlige først, og så kommer der en god. Så der er en lang vej, men det er jo ikke for at afskrække nogen, det er bare for at sige, kom nu i gang med at få de gode idéer ud og få dem luftet. Fordi jo længere man putter med en idé, der er dårlig, jo mere har man spildt sin tid.
Ja.
Så det handler i virkeligheden om at få involveret nogen, blandt andet erhvervsfremsystemet i Danmark er jo stort og flot og fint, vi er jo en del af det. Lad os få de idéer ud og få dem luftet og få dem kontrolleret, og så kan det være, at man får at vide, ja, ved du hvad, det sørger man en god idé, du skal måske arbejde med det og det og det, så anviser vi eller hjælper, ja, coacher den pågældende til at sige, hvad søren, hvordan kommer du videre? Og andre gange er det der glas vand i ansigtet, hvor
og
man siger.
Der man kan henvende sig, det er på jeres hjemmeside opfind.nu.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er godt med noget god reklame for
opfind.nu, hvis man får, og man risikerer for at vide, at din idé måske ikke var helt så god, men så kan man bare få en til, og på et eller andet tidspunkt måske kommer der en. Opfind.nu,
fuldstændig
hvis man
rigtigt
får en god idé. Tusind tak, fordi I vil komme. Jeg har ganske kort tid til at fortælle en historie på Teknisk Museum. En af mine venner var på Teknisk Museum. Der var en udstilling om computerens udvikling. Mere og mere primitivt bliver det, og til allersidst, så stod der en elektrisk skrivemaskine, sådan en IBM. Der sad en dansk skoledreng glædestrålende og sagde, den her, den er super fed, den printer samtidig med, at man skriver. Og sådan svinger livets, eller opfindelsens hjul, rundt og rundt. Det er ved at lakke mod enden i hjernekassen. Jeg skal sige tak til vores tre medvirkende. Jeg gentager, har man en god idé, så kan man skrive ind til opfind.nu. Og så vil jeg også takke Morten, manden med de gode idéer. Han er i dag forfremmet, som sædvanligt, som fortjent. I dag er det ledende idémanager for hjernekassen som sådan. Du står for samtlige henvendelser til Opfind nu, og er det første filter, inden vi henvender os. Og du er hermed også ledende opfinderkonsulent hos os. Fordi at er der noget, vi har her i hjernekassen, så er det gode idéer. Men vi har ikke fået udmøntet det i nogen firmaer endnu. Men vi arbejder på det. Næste gang, der skal det handle om dyr. Der kommer der tre dyreeksperter i studiet, og vi skal blandt andet have besvaret Det er spørgsmål, som jeg ved, er et spørgsmål, mange mennesker tumler med. Hvor lang tid kan en guldfisk huske noget? Det får de at vide næste mandag. Indtil nu er der kun at ønske en rigtig god sidste vinteruge. Næste gang, når de hører denne stemme, så er foråret begyndt. Tak for i dag, og på genhør.